Radinieki vai pat studējušies šo naudu samaksā valstī, kā aizvietojumu nodokli. Un Latvijas un apvienība uzskata, ka šī daļa, šis nodoklis būtu jāatgriež atpakaļ. Tāpēc, ka izglītība nav tikai privāts labums, kas ir tikai pašam cilvēkam, bet tas ir arī publisks labums. Un visa valsts iegūst no tā, kad students studē un veiksmīgi absolvē akreditētu augstākās izglītības programmu. Turklāt, jau šobrīd studējušiem ir iespēja atgūt nelielu daļu no šīs naudas, vienkārši ir uzlikts, mūsuprāt, nesaprātīgs ierobežojums, kas ir apmēram 10 reizes mazāks kā studiju maksa. Līdz ar to ir iespējams atgūt šo nodoklīti tikai par 10% no studiju maksas.